A agrupación instrutiva estrea a súa primeira exposición virtual de Camouco a Cuba. A mostra repasa as vivencias do grupo que viaxou a illa no pasado mes de outubro. Cada día ofrecerase unha desas instantáneas a través das redes sociais da agrupación. Falamos co presidente da agrupación instrutiva de Camouco, Daniel García. Bos días.
Que tal, bo día, Quique.
Durante cantos días subiredes as fotografías da exposición de Camouco a Cuba?
Bueno, pois esta exposición de Camouco a Cuba comezou hoxe, esta mesma mañá, ás 9 da mañá, fixemos a nosa primeira publicación e vaise prolongar prácticamente ao longo de todo o que queda deste mes de xuño. Van participar aproximadamente unha vintena de persoas as que viaxaron a Cuba a través da agrupación instrutiva de Camouco. Entón, pois, a exposición estará en marcha pois a lo menos estas vindeiras tres semanas que temos por diante do mes de xuño, cada día achegando unha fotografía distinta, unha instantánea diferente do que puido ver ese grupo que viaxou a Cuba coa tenencia, pois das diferentes partes, non da illa, do centro da Habana, tamén de algunhas das actividades culturais que fixemos na nosa viaxe, e tamén das visitas máis especiais, por exemplo, a visita ao Panteón de Naturais de Galicia, onde moitos veciños de Camouco teñen ali familiares soterrados, ou incluso tamén varias imaxes do Centro Galego da Habana, onde tivemos ocasión de estar ata en dúas ocasións.
E onde se poden ver as imaxes?
Bueno, pois esta exposición, como ti ben dicías ao comezo, é a primeira exposición virtual que ofrecemos na agrupación instrutiva de Camouco. Bueno, o que estamos facendo é adaptarnos aos novos tempos, a esta famosa nova normalidade, e o que queremos é que os nosos veciños, os nosos seguidores, os nosos socios, teñan acceso a este tipo de contidos, non dun xeito físico, senón dun xeito virtual. E por iso que esta exposición se pode ver tanto a través das nosas redes sociais, a través de Facebook, a través do Instagram e a través do YouTube. Cada día, a iso das 9 da mañá, dende hoxe e ata que rematemos a exposición, estamos pendurando unha desas distintas imaxes nas tres redes sociais ao mesmo tempo, para que cada un escolla pois a rede social que máis lle guste ou que máis cómodo lle resulte, para que poida ver estas imaxes. Pero ademais de esta publicación diaria, cando cheguemos ao remate da exposición, o que imos facer é un vídeo resumo con todas as imaxes que se foron vendo nestes días, e tamén algunha que outra máis, que, bueno, por motivos de capacidade non puideron entrar dentro da exposición, pero que tamén aproveitaremos ese vídeo resumo do final para achegar novas imaxes que non se puideron ver durante todas estas semanas que vai durar a mostra.
E que se pode ver na imaxe que colgachedes ás 9 desta mañá?
Bueno, pois esta mañá apostamos por unha imaxe un tanto xenérica de introdución, digamos, a Habana, de introdución a Cuba, e o que fixemos foi pendurar unha panorámica da Habana, onde se pode ver, sobre todo, o que máis destaca o Capitolio, non? A cúpula, esa cúpula tan grande do Capitolio, e unha imaxe que nos permite ver unha estampa aberta, non, da Habana, unha cidade que é moi viva, unha cidade que é moi dinámica, pero nesta imaxe non se ve ese movimento, senón que se ve esa amplitude que ten esa cidade, unha imaxe moi moi vistosa que fixo Ana Sánchez, que é unha das persoas que viaxou con nos a Habana, e é, bueno, pois a primeira carta de presentación da nosa exposición.
En que outros proxectos traballa a agrupación instrutiva de Camouco?
Bueno, pois agora mesmo, evidentemente, ante esta nova situación na que nos atopamos, vémonos obrigados a repensar todo o proxecto, como todas as asociacións, todos os colectivos culturais, e a enfocalo, sobre todo, a través da actividade virtual, non é o que viñemos facendo, dende que se decretou o estado de alarma, potenciar os nosos contidos, as nosas propostas culturais e tamén de lecer a través da internet, a través das redes sociais, para, bueno, por unha banda, que os nosos seguidores e os nosos socios pois vexan que continuamos aí, porque sempre estivemos aí ao carón deles durante todo este estado de alarma, e o que fixemos dende que comezou, non, a esta situación de crise sanitaria foi redobrar esforzos a través das nosas redes sociais con diferentes propostas, como esta que estamos a impulsar dende hoxe, esta exposición, pero outras moitas iniciativas que fixemos, como por exemplo tamén unha iniciativa na que convidábamos a que as persoas nos enviasen fotografías cando comezou o proceso de desescalada, que nos enviasen as súas fotografías dos primeiros paseos, non, que facían esas paisaxes dos primeiros paseos do desconfinamento, non? Entón, bueno, foi unha iniciativa que tamén contou con moito apoio, conseguimos xuntar case 40 fotografías, E, bueno, nesa liña é o que estamos a traballar. De cara aos vindeiros meses, pois, evidentemente, aos grandes eventos multitudinarios que tradicionalmente organizamos na agrupación instrutiva tiveron que suspenderse, e o caso da nosa tradicional sardiñada popular, que é un clásico dende hai décadas na nosa sociedade, e que evidentemente tivemos que suspender. Estaba programada para o 4 de xullo, pero este ano non vai poder ser. E vai acontecer o mesmo co lume no castelo, que celebramos normalmente nos primeiros días de setembro, un evento no que, pois, apostábamos por música, por baile, un evento no que participaba moito público e que tamén este ano tivemos que cancelar. Tivemos continuar enlazando co que estaba dicindo da actividade a través da internet. Non imos suspender a Festa da Cabria, que é un dos eventos, ou se cadra o evento máis multitudinario que organizamos na agrupación, senón que imos intentar organizar dende agora mesmo. Xa estamos traballando na idea de para desenvolver unha Festa da Cabria online, para que todo aquel que queira seguila poida facelo a través da internet, é dicir, de xeito multitudinario, se queren os nosos seguidores, pero a través da internet. Entón este ano, pois, será unha Festa da Cabria diferente, pero non por iso imos deixar de facela. Evidentemente, non imos congregar a centos de persoas como é habitual na Praza do Pedregal de Redes, pero sí que imos intentar facer unha Festa da Cabria virtual para que as nosas tradicións tamén se sigan poñendo en valor a través da internet. Falando de actividades, de iniciativas que sí que mantemos no noso calendario deste verán, os campamentos de verán, nesta edición, pola crise sanitaria, unha versión reducida destes campamentos, de baixo estritas medidas de protección. Nos quixemos manter estes campamentos, asumindo que é unha gran responsabilidade tamén pola nosa parte, pero nos parece unha ferramenta esencial agora mesmo para favorecer a conciliación familiar tamén nestes momentos complicados, non? Entón, bueno, é unha edición reducida deses campamentos, vai haber un plan moi moi detallado de como van a ser esos campamentos, tanto a empresa que se encarga da súa execución, que é Espacio Vivo, como nós estamos a deseñar sellos protocolos para que todo estea ben calculado, para que non haxa ningún erro posible, para que os nenos que participen nestes campamentos conten con todas as garantías e con toda a seguridade, para que as súas familias poidan quedar tranquilos cando deixen os seus nenos na nosa sociedade.
Están xa concretadas as datas de celebración deses campamentos de verán?
Bueno, a nosa idea é comezar con estes campamentos a partir do 29 de xuño, que é un luns. Estes campamentos están estruturados por semana. Os pais ou nais, se así o desexan, poden apuntar os seus nenos ou ben durante todo o período que dure o campamento, ou ben de semana en semana, comezando nesa semana do 29 de xuño, prolongándose durante 5 semanas.
Uh-huh. Ata finais de xullo, polo tanto. E o período de inscripción, tedelo xa...
Niso ainda estamos a traballar, porque, bueno, como agora mesmo todo está cambiando prácticamente día a día, non todo é tan diferente dun día a outro, estamos a traballar ainda da man da empresa que traballa con esta iniciativa dos campamentos, pois estamos a traballar nos últimos detalles, non desa posta en marcha, nos últimos detalles deses protocolos de seguridade. Entón, de momento, ainda non está aberto o prazo de inscripción, pero, dende logo, abriremos nuns días. Evidentemente, agora mesmo que comezamos hoxe, non, coa fase 3 da desescalada, cando chegue o 29 de xuño, veremos como é a situación e veremos cales son os requisitos que se indican e que se impoñen as autoridades competentes para a celebración deste campamento. É dicir, non imos aspirar a máis nin a menos do que non nos permita a lei, do que non nos permita a administración, e cumprindo sempre rigorosamente con todo o que se estableza para garantir a seguridade dos pequenos.
Camouco traballa nesa edición especial da Festa da Cabria online para que poida ser seguida de xeito multitudinario a través da internet. Tamén preparan esa versión reducida baixo estritas medidas de protección dos campamentos de verán a partir do 29 de xuño. Daniel García, presidente da Agrupación Instrutiva de Camouco, moitas grazas.
Graciñas, un prazer.